Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատական նիստը մեկնարկեց լարված մթնոլորտում, մեղադրյալները հեռացվեցին դատարանի դահլիճից ոտքի չկանգնելու համար։ Արարատ Խանդոյանը դատապարտվեց 3.5 տարվա ազատազրկման զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։
Դատավոր մնացական մարդու վիճակիչի արտահայտվածություն իրականացնել։
Պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը պնդում է, իրենք հաջողությամբ պայքարում են ստվերի և ավտոնյալների դեմ։ Մահմեդական 6 երկրներից քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ այնուամենայնիվ կսահմանափակվի, ԱՄՆ Գերագույն դատարանը որոշում է կայացրել հոգուտ Դոնալդ Թրամփի։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը Սեուլում խորհրդարանների ղեկավարների Եվրասիական երկրորդ հավաքում ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորումը մնում է տարածաշրջանի կարևորագույն խնդիրներից։ Խոսնակը իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին կոչ արել նպաստել խնդրի խաղաղ լուծմանը։ Կիևում ականված մեքենայի պայթյունի հետևանքով սպանվել է Ուկրաինայի զինված ուժերի գնդապետ Մաքսիմ Շապովալը, նա ծառայել է Ուկրաինայի բանակի հատուկ ստորաբաժանումների հետախուզության վարչությունում, ուկրաինացի իրավապահները մեքենայի պայթեցումը որակում են ահաբեկչություն։ Սպիտակ տունը տեղեկացնում է, թե Սիրիան ամենայն հավանականությամբ մտադիր է քիմիական նոր հարձակում կատարել, ինչի համար Դամասկոսը ծանր գին կվճարի։ Կրեմլը հայտարարել է, որ Սիրիայի նկատմամբ այդ օրինակ սպառնալիքներ հնչեցնելը անընդունելի է։ Ապրիլին ամերիկացիները օդային հարվածներ են հասցրել Շայրատ Սիրիական ռազմական օդակայանին, այն բանից հետո, երբ Ասադի ռեժիմին վերագրվող քիմիական գրոհի արդյունքում առնվազն 70 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Դամասկոսը հերքում է մեղադրանքը։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերի շտաբերի Միացյալ Կոմիտեի նախագահ գեներալ Ջոզեֆ Դամֆորդը նախապես չհայտարարված այցը կատարել Աֆղանստան, Վաշինգտոնում քննարկում են Աֆղանստանում ամերիկացի զինծառայողների թիվը ավելացնելու հնարավորությունը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը եւ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին Պակիստանին կոչ են արել ակտիվացնել պայքարը ահաբեկչության դեմ պայքարում եւ թույլ չտալ ահաբեկիչ վարահաբեկիչները Պակիստանի տարածքից հարձակումներ կատարեն այլ պետությունների վրա։ Հոլանդիայի վերաքննիչ դատարանը վճռել է, որ երկիրը մասամբ պատասխանատվություն է կրում Սրեբրենիցայում Բոսնիացի սերբերի կողմից արական սեռի մոտ 300 մահմեդական բնակիչների սպանդի համար։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատական նիստն այսօր մեկնարկեց լարված մթնոլորտում, դատավորը սանկցիաներ կիրառեց թե պաշտպանների, թե մեղադրյալների, թե անգամ դատարանի նիստին ներկա քաղաքացիների նկատմամբ։ Ժիրայր Սեֆիլյանին և Ներսես Պողոսյանին դատարանից բռնի ուժով հեռացրին ոտքի չկանգնելու համար։ Ազատամարտիկ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով՝ զանգվածային անկարգությունների հրահրում, նախապատրաստում, կազմակերպված խմբի կազմում զենքի ձեռքբերում, որի միջոցով պիտի զավթեր ռազմավարական նշանակության շենքեր։ Սեֆիլյանը ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքը, կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունն այսօր լարված մթնոլորտում սկսվեց։ Դատավորը, տեսնելով, որ Սեֆիլյանն ու մյուս մեղադրյալ Ներսես Պողոսյանը ոտքի չեն կանգնում, որոշեց նրանց հեռացնել դահլիճից։ Ընդդիմադիրները ցանկանում էին պարզաբանել, ելույթ ունենալ։ Ոստիկաններն ու կարգադրիչները, սակայն ուժի գործադրմամբ հրելով, ձեռքերը ոլորելով դուրս բերեցին նրանց։ Մինչ այդ լարված էր դատարանի միջանցքում, փաստաբաններն այդպես էլ չկարողացան մուտք գործել դահլիճ հրաժարվելով, ինչպես իրենք են բնորոշում, խուզարկության ենթարկվել։ Դատական կարգադրիչները պահանջում էին, որ Տիգրան Հայրապետյանը բացի պայուսակը։ Փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը նախորդ փորձը հաշվի առնելով պայուսակի պարունակ քաղաքությունը ձերքին թղթապանակներով էր եկել, բայց կարգադրիչները հիմա էլ պահանջեցին ցույց տալ, թե ինչ կա գրպանի դրամապանակի մեջ։
Բարձր չկա ասել, ուղղակի ապօրինություն է։ Հատուկ նպատակադրված ես ու իմ գործընկերս Նինան Կարապետյան պայուսակ չենք վերցրել, եւ քանի որ ոչինչ չունեն զննելու, արդեն մեր դրամապանակներն են ցանկանում զննել։ Դրանից ավելի ստորացուցիչ բան հաստաբանին չեն կարող առաջարկել։ Մենք խնդրեցինք, որ դատավորը հետամուտ լինի, մեզ ներս օգնեն, չմտնեն մեր գերպանները։ Իմանալով այդ ամենը, դատավորը նիստը սկսել է եւ նաեւ սանկցիա կիրառել մեր պաշտպանյալի նկատմամբ։ Այսինքն ամեն ինչ անում են տապալելու պրոցեսը։ Եթե նման իրավիճակը պիտի շարունակվի, այսպիսի պայմաններում աշխատող դատարանին հուսալ, որ արդարադատություն կիրացնի, ուղղակի դա միամտություն է, անհեթեթություն է։
Իսկ նպատակը ո՞րն է։
Առանց պաշտպանների, առանց ամբաստանյալների դռնը փակ, հնարավորինս իրենց գրած սցենարով։
Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը մինչդեռ հիմք ընդունելով կարգադրիչներից ստացած գրությունը որոշեց նաև այս պաշտպանների Տիգրան Հայրապետյանի ու Արայիկ Պապիկյանի դեմ սանկցիա կիրառել, դիմելով փաստաբանների պալատ։
Ցանկանում էի զննության ենթարկել Արայիկ Պապիկյանին, սակայն վերջինս հրաժարվեց։ Փաստաբաններ Տիգրան Հայրապետյանի արտոնագիր համար 159 եւ Արայիկ Պապիկյանի արտոնագիր համար 970 նկատմամբ կիրառել դատական սանկցիա պատասխանատվության ենթարկելու վերաբերյալ դիմումով դիմելով փաստաբանական պալատ։ Սույն որոշումը հրապարակման պահի ուժի մեջ է եւ ենթակա չէ բողոքարկման։
Դատավորի այս իրար հաջորդող սանկցիաները դժգոհություն առաջացրեցին դահլիճում։ Ներսես Պողոսյանի մայրն ու քույրը համոզված են, որ Ներսեսին ու փաստաբաններին պատժելով փորձ է արվում առանց նրանց դատ անցկացնել։
Այսօր իրա երկու երեխեքը մակապարտեզի վերջին հանդեսը իրան կիրանքորը մի տարի անհիմն պահել են։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը մոտ 1 ժամ առաջ 2.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Արարատ Խանդոյանին։ Անցած հուլիսին ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգություններին մասնակցելու և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ ՊՊՑ գնդի գրավման գործով մեղադրվող միայնակ գայլ աննով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատ Խանդոյանը իր վերջին խոսքում հայտարարել է, չի հավատում, թե քաղաքական աղմկոտ գործերով հայտնի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը արդար որոշում կկայացնի։ Արարատ Խանդոյանը արդեն 11 ամիս է անազատության մեջ է, Նեռաբուլղադարանին լսենք։
Դատարանը 2.5 տարվա ազատազրկման դատապարտեց Արարատ Խանդոյանին, նրան մեղավոր ճանաչելով ՊՊՑ գնդի գրավման օրերին Խորենացի փողոցում զանգվածային անկարգությունների ժամանակ ոստիկաների նկատմամբ բռնություն գործադրելու համար։
2017 թվականի հունիսի 26-ին Երևանում դրված դատական իշխանություն դնեց քրական գործ մեղադրանքի Արարատ Եղբոր Խանդոյանը։ Ծնված 1974 թվականի դեկտեմբերի 12-ին աշխատանքի շրջանի 65-ից Կալանքի տակի 2016 թվականի հունիսի 25-ից մեղադրվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեականության գրքի 225-րդ ուղղվածի 2-րդ մասով։ Դատարանը վճարեց ամբաստանյալ Արարատ Եզնիկի Խանդոյանին ճանաչել մեղավոր։
Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը վճռի հրապարակումը դեռ չէր հասցրել ավարտել, երբ Արարատ Խանդոյանը սկսեց բողոքել արդարադատությունից։ Նրան միացան նաև դատական իստերի դահլիճում ներկա նրա հարազատները, ընկերները։
Ինչը պետք է քնի Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության համապատասխան իրավապահական
մինիստրին։ Այդ ինչի՞
մեջ։
Մեղադրող դատախազ Հայկ Պետրոսյանը 4 տարվա ազատազրկում էր պահանջել դատարանից։ Դատական իստից հետո Արարատ Խանդոյանի փաստաբան Արա Ղարագյոզյանն ազատությանն ասաց, որ բողոքարկելու են վճիռը վերաքննիչատյան։
Ամեն մնացական Մարտիրոսյանը նմանատիպ գործերով չի կարող իրականացնել արդարադատություն, եւ ընդհանրապես դատական իստի առաջին սպայից, ինչպես հայտնել եմ, այս դատավորը կողմնակալ եւ կանխակալ վերաբերմունք է ունեցել, քանի որ առանց Արարատ Խանդոյանի քննարկել է կալանավորման հարցը եւ մինչեւ որսել, մինչև վերջի պանել, դատարանի կողմից արտարտադակնություն չի եղել, մասնավորապես ինձ պաշտպանական իրավունքից զրկելու, արտարտադակնության բազմաթիվ կոպիտ խախտումներով իրականացնելու, իհարկե այս բոլոր խախտումները թե անմեղության կանխավարկածի խախտում, թե արտարտադակության իրավունքի խախտումով եւ երկու սուտ անձանց ցուցմունքներով այսօր Արարատ Խանդույանը դատապարտվեց։
43-ամյա Արարատ Խանդույանը ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված Սասնա Ծռեր խմբի անդամ միայնակ գալ մականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանի եղբայրն է։ Վճռի հրապարակումից առաջ նա իր վերջին խոսքում խնդրեց արդարացնել իրեն, ազատ արձակելով հենց դատարանի դահլիճից, ապա եւ շտապեց հավելել, չի հավատում, որ արդեն մի շարք աղմկահարույց քաղաքական գործեր քննած դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը արդար որոշում կկայացնի։
Դատական նիստերի սկզբում նշել են եւ հիմա էլ հաստատ համոզված են, որ դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ի վիճակի չի արդարադատություն իրականացնել։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարում է ֆրիաուլիգարխի համակարգը, արտարություն Հայաստանի Հանրապետությունում չի լինի։ Այն, որ Հայաստանի բանտերում կան քաղ բանտարկյաններ, որոնց մեջ են նաև Սասնա Ծռերը, դա այլևս փաստ է։
Անդրադառնալով իր դեմ հարուցված քրեական գործին, Արարատ Խանդոյանը կրկին պնդեց, որ անմեղ է, որ անցած 11 ամիսների ընթացքում իրավապահները չկարողացան ապացուցել իր մեղքը եւ որ իրավապահների մատնանշած տեսանյութում ինքը բռնության կոչեր չի արել, ավելին՝ ոտքով ոստիկանին չի խփել։ Պարզապես ոտքը բարձրացրել է ոտքի տակ ընկած պլաստիկ տարան հրելու համար։
Ես կարծում եմ, որ եթե դատախազը այսօր էլ հարցազրույց տալ հատվամիջոցներին, ապա միգուցե ասի, որ այսօրվա դատական նիստի ընթացքում մի այնպիսի ապտակ են հաստրել իրեն, քանի որ հենց հիմա ձեռքս մեկ ձեռքս եմ բարձրացնում, կարա կասեք, որ մի հատ էլ սիլյա ականջախառը տվել եմ։
Կառավարության առաջիկա 5 տարիների ծրագիրը անցած շաբաթ ընդունած ազգային ժողովը սկսել է քննարկել, թե ինչպես է ծախսվել 2016 թվականի պետական բյուջեն։ Այսօր հարկային և մաքսային ոլորտի ղեկավարն է ներկայացրել իրավիճակը, ուշագրավ է, որ թեև անցած տարի նախատեսվածից 100 միլիարդ դրամով քիչ հարկ և տուրք է հավաքվել, պետեկամուտների կոմիտեի նախագահը պնդում է, թե պայքարում են ստվերի և արտոնյալների դեմ, թե ովքեր են արտոնյալները և ստվերում աշխատող որ գործ արարներին է հաջողվել բերել հարկային դաշտ, ԲԵԿ նախագահը չի մանրամասնել։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հետ կառավարություն եկած ԲԵԿ նախագահ Վարդան Հարությունյանը վստահեցնում է. Բարձրագույն ղեկավարությունը թիմերի բաժանված չէ, Սերժ Սարգսյանն ու Կարեն Կարապետյանը նույն թիմից են։ Ինքն էլ կլինի այնտեղ, որտեղ կցանկանա թիմը, չցանկացավ կհեռանա։ Ինքը ասում էր, պաշտոնից կարճած չէ։
Հերացողի նման է։ Հերացողի նման է։
2018-ին մնալու
է։ Ես ընդդեմ եմ, որտեղ ցանկանա ինք թիմը, մեր թիմը։ Եթե նպատակը արմար գտնեմ, որ ես այդտեղ պետք լինեմ, ուրեմն այդտեղ կլինեմ։ Ոչ, ոչ։
Ովքեր են ձեր վերադառնալու։ Ովքեր են ձեր թիմում, Կարեն Կարապետյանից բացի։
Բոլորը։
Դուք Սերժ Սարգսյանի թիմից եք։
Այո։
ԲԵԿ նախագահն այսօր վստահեցնում էր, ամենօրյա պայքար են տանում, որպեսզի տնտեսվարողների մեջ արտոնյալներ չլինեն։ Դրական միտումների մասին կարծում է, վկայում են անցած 5 ամիսների բյուջեի արդյունքները։
Եղել է մի խոշոր տնտեսվարող, դուք եկել եք պաշտոնից, կարող եք այսօր մատնացնել ցանը, որ վերել եք հարկային դաշտ։
Ես, քանի որ դուք երևի վերջի 8-ին ամսվա իմ աշխատանքային գործունեությունը տեսել եք, և երբևիցե ես չեմ փորձել մեր ձեռբերումները հանրայնացնել և բարձրաձայնել, դրա համար թույլ տվեք այդ հարցին չպատասխանել։ Ես ունեմ, այսօր կարող ենք արձանագրել, որ հարկային եկամուտների աճկա վերջի 8-ին ամսում, և դրանով կարելի է փաստել այն հաջողությունները, որ այսօր ԲԵԿ-ը ունի։ Մենք
կարող ենք պնդել, որ դուք փոքր մանր բիզնեսին եք ստուգանել դրա համար,
ինչ են լծրել ու ներկայացնում։ Դուք ամեն ինչ կարող եք անել։
Այդ դեպքում ներկայացրեք, թե ինչպես եք պայքարել,
որ մենք պնդեք։
Խնդրեմ, ներկայացրեք, ինչ է կարող
խոշոր։ Ես ներկայացրեցի։
Վանաձոր Քիմպրոմի ջերմաէլեկտրակայանի նախկին աշխատակիցները առավոտից փակել են նաև քիմիական գործարանի մուտքը, պահանջելով իրենց աշխատավարձերը։ Ավելի վաղ քիմպրոմցիները շուրջ 2 շաբաթ արգելափակել էին ջերմաէլեկտրակայանի մուտքի դարպասները, թույլ չտալով տանել գույքը։ Սննկացած Քիմպրոմի աշխատակիցները, ում աշխատավարձի պարտքը տարիներ շարունակ չի վճարվել, կասկածներ ունեն, որ կայանի գույքը արդեն վճարվել է և նոր տերը այն դուրս է բերում։ Աշխատակիցները, սակայն, մտավախություն ունեն, են, որ գույքի վաճառքից գոյացած գումարով իրենց աշխատավարձի պարտքը չեն փակելու, այլ վճարելու են ուրիշ պարտապանների։ Նարե Ստեփանյանին լսենք։
Վանաձոր Քիմպրոմի ջերմաէլեկտրակայանի նախկին աշխատակիցներն առավոտյան փակել էին քիմիական գործարանի մուտքը և սպառնում են շուրջօրյա հերթապահություն իրականացնել այստեղ, եթե իրենց աշխատավարձի խնդիրը չլուծվի։ Ավելի վաղ 12 օր շարունակ քիմպրոմցիներն արգելափակել էին միայն ջեկի մուտքը, սակայն տեսնելով, որ խնդիրը չլուծվում, որոշել են բողոքի ակցիա իրականացնել նաև մայր գործարանի մոտ։ Երեկ Վանաձոր Քիմպրոմի տնօրեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովը հանդիպել էր ջեկի մուտքի մոտ հավաքված աշխատակիցների հետ ու հորդորել թույլ տալ բեռնատար մեքենաների ազատ ելումուտը, բացասական պատասխան ստանալով հեռացել էր։ Սնիգիրյովն այսօր կտրականապես հրաժարվեց պատասխանել ազատության հարցերին, ասաց, թե նախորդ օրը ջեկի աշխատակիցներն իրեն վիրավորել են, նրանց օգնելու համար չի պատրաստվում որևէ քայլ ձեռնարկել, ցույցի դուրս եկածներն ի պատասխան հեգնում են։
Մեկ էլ մարդը վիրավորվել, արա, իրա ձեմն իրան ասել ենք ինքնովա, վիրավորվել,
ապատում է։ Այսինքն մենք իրան չունենք, մենք փողն ուզենք, մենք արդեն, մենք ավտոմատ դառնում ենք բան, հա, մենք իրան չունենք խոսալու, ասեն մեր փողը տվեք, ես ա մեր պետությունը, ում բողը, մարդը ում բողը, բողը թե տեղել չկա։
Սնիգիրյովի խոսքով այսպես շարունակելու դեպքում ոստիկանությունը նրանց կարգի կհրավիրի, նախկին քիմպրոմցիները միշտ դեռ հաստատակամ են։
Թող կանչի, ում ուզում կանչի, առաջին իրան դեն տանի հետներես, ոչ թե մենք դենք գնա, ինքն էլ մեր առաջին գնա, ես կոռուպցիա չի, մենք փողերը կերելա, ես փողը իրան չունեմ, վերունը պահանջեմ։ Հեմել ասում եք, ասում եք, գնացեք ինչ ուզում եք արեք, ասինք ես վարոտն էլ փակեք, ինչ ուզում եք արեք, մեկ էլ անում ենք։
Ո՞վ պետք է պատասխան տա մեր աշխատարար չտալու համար։ Ոստիկան, ոստիկանը վախացնել երեխա ենք, ինչա, կեսա միլիցեն կգա ձեր աշկերները կհանի, տենց չի կարելի ասել։ Ուզում են բորբոքեն ավելի, իրան ձեռնտուա բորբոքելը։
Արդեն 6 տարի է աշխատակիցները պայքարում են իրենց 2011-12 թվականների մի քանի ամիսների աշխատավարձը ստանալու համար։ Գործարանը 153 աշխատողների 130 միլիոն դրամ է պարտ։ Ցանկացած ընկերությունը բազմաթիվ պարտքեր ունի, իսկ ընկերությունը դատի տված եւ դատի շահած ցուցարարները վստահ չեն, թե իրենց հերթը շուտ կհասնի։
Ճիշտ է, մենք օտարման այդ հերթում, մեր հերթը ուշա, բայց ես այն անգամ էլ ասեցի, հիմա էլ եմ կրկնում, եթե հերթին սպասենք մենք 50-60 տարի, պետքա որ սպասենք, իսկ 50-60 տարի դուք նկարացիք տեսակ, մարդկանց տարիքը հիմա արդեն ամենաջայելը երևի 50-55 տարեկանը, ամենաջայելը։
Պետք է երկարացնեն մեր կյանքներ, որ աշխարհ հաստատի
ստանա։ Աստուն խնդրեն մեր կյանքը երկարի։ Ես համաձայն եմ։
Հարցը մեր շարքից 10-ով քիչ կան։ Սենց եթե սենց են մարելու, սա երկար պրոցես կլինի, էլի ասում եմ, կամաց-կամաց պարտքեր փակում են։ Արդեն 10 օկնը տվեցին։ Մնաց են մնացած։
Մի քանի ժամ դարպասների մուտքը արգելափակելուց հետո միայն նախկին քիմպրոմցիները թույլ տվեցին ներսում գտնվող բեռնատար մեքենային դուրս գալ գործարանի տարածքից, շեշտելով, այս անգամ ընդհանրը նախազգուշացնում են, հաջորդ անգամ ինչպես ջեկի տարածքում, այնպես էլ քիմ գործարանի մուտքի մոտ շուրջօրյա հսկողություն են իրականացնելու։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Մահմեդական 6 երկրներից քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ այնուամենայնիվ կսահմանափակվի։ ԱՄՆ-նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեռ նախընտրական շրջանում խոստանում էր արգելել, իսկ նախագահ դառնալուն պես արդեն ստորագրեց մահմեդական մի քանի երկրների քաղաքացիների մուտքը ԱՄՆ արգելող հրամանագիրը։ Սակայն այդ հրամանագիրը չէր իրագործվում, քանի որ դաշնային դատավորները արգելափակում էին այն։ Թրամփը սակայն գնաց մինչև վերջ եւ դիմեց ԱՄՆ Գերագույն դատարան։ Այժմ այդ դատարանը որոշում է կայացրել հոգուտ Թրամփի, 2 օրից մահմեդական 6 երկրների քաղաքացիները չեն կարողանա մուտք գործել Միացյալ Նահանգներ, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հունիսի 29-ից ուժի մեջ կմտնի մահմեդական 6 երկրներից Միացյալ Նահանգներ մուտք գործելու արգելքը։ Իրանի, Լիբիայի, Սոմալիի, Սուդանի, Սիրիայի եւ Յեմենի քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ ժամանակավորապես կասեցվում է։ ԱՄՆ-ի Գերագույն դատարանը 2-7 օրը հաստատել է երկրի նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեր գառնանը ստորագրած հրամանագիրը, որը մեծ վիճաբանություններ էր առաջացրել։ ԱՄՆ-ի դաշնային դատավորները մի քանի անգամ արգելափակել էին նախագահի հրամանագիրը, վերաքննիչ դատարանը նույնպես պաշտպանել էր դաշնային դատավորների որոշումները։ Սակայն Թրամփը հունիսի սկզբին դիմել էր Գերագույն դատարան, խնդրելով վերանայել դատական նախկին որոշումները, եւ ահա Գերագույն դատարանը որոշեց, որ Թրամփի հրամանագիրը մասամբ ուժի մեջ կմտնի, միջև գործի վերջնական լիարժեք ուսումնասիրումը եւ հաջորդ լսումները նշանակվեցին հոկտեմբերին։ Դատարանը որոշեց նաև փոքրինչ սահմանափակել հրամանագիրը, բացառություններ անել այն քաղաքացիների համար, որոնք սերտ կապեր ունեն ամերիկյան կազմակերպությունների բիզնեսի և քաղաքացիների հետ։ Ռոյթերսը հիշեցնում է, որ 3 ամիս էլ չկա, որ Թրամփի առաջադրած թեկնածու Նիլ Գորսաչը հաստատվել է Գերագույն դատավորի պաշտոնում։ Գերագույն դատարանի որոշումից անմիջապես հետո Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հայտարարեց, որ սկսում է իրականացնել հրամանագրով նախատեսված արգելքները։ Նույն արգելքները վերաբերում են նաև փախստականների դիմումներին։ Պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը ասել է, որ ԱՄՆ-ի կառավարությունը Միացյալ Նահանգներ ճամփորդող մարդկանց կտեղեկացնի մանրամասների մասին, արգելքի դրույթների մասին իրազեկելով կազմակերպված պրոֆեսիոնալ և ժամանակին։ Գերագույն դատարանի որոշման մասին Թրամփը հայտարարել է, որ սա ազգային անվտանգության հստակ հաղթանակն է։ Որպես նախագահ ես չեմ կարող թույլատրել այն մարդկանց մուտքը մեր երկիր, որ ցանկանում են վնասել մեզ։ Ես ցանկանում եմ այնպիսի մարդիկ գան, որոնք սիրում են Միացյալ Նահանգները և նրա բոլոր քաղաքացիներին, որոնք աշխատասեր են և արդյունաբեր, ասել է Թրամփը։ Սակայն ընդդիմախոսները պնդում են, որ արգելքը խախտելով սահմանադրությունը խտրականություն է մահմեդականների դեմ։ Եմենի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնյա Ահմեդ Ալ-Նասին խորը մտահոգություն է հայտնել, ասելով, թե կարծում են, թե այդ արգելքը չի օգնի ահաբեկչության և ծայրահեղականության դեմ պայքարին, այլ այդ երկրի քաղաքացիների մոտ կմեծացնի զգացողությունը, որ նրանք բոլորը թիրախում են, հատկապես Եմենը, որը Միացյալ Նահանգների ակտիվ գործընկերն է ահաբեկչության դեմ պայքարում, և Եմենում համատեղ գործողություններ են իրականացվում ահաբեկիչների դեմ։ Թրամփի վարչակազմը նշում է, որ ժամանակավոր արգելքը անհրաժեշտ է, որպեսզի ժամանակ ունենան կատարելագործելու մահմեդական այդ երկրներից վիզանների համար դիմող անձանց ինքնությունը ավելի պատշաճ ստուգելու համար։ Հիշեցնեմ, որ 2016-ի նախագահական ընտրարշավում Դոնալդ Թրամփը խոստանում էր ընդհանրապես արգելել մահմեդականների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո նա հրամանագիր ստորագրեց արգելելով մահմեդական 7 երկրների քաղաքացիների մուտքը։ Հրամանագիրը արգելափակվեց, որից հետո նրա վարչակազմը այն լրամշակեց և ցանկից հանվեց Իրաքը։ 6 երկրների քաղաքացիների մուտքը արգելող նոր հրամանագիրը ստորագրվեց Գառնանը, սակայն դաշնային 2 դատավորների կողմից այն ևս չեղարկվեց։ Վերաքննիչ դատարանը պաշտպանեց դաշնային դատավորների որոշումը։ Թրամփը գործը հասցրեց միջև Գերագույն դատարան, որի կայացրած որոշումը նա գնահատել է հաղթանակ ազգային անվտանգության համար։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր առաջնորդ 2018 թվականի նախագահական ընտրություններում հնարավոր թեկնածու Ալեքսեյ Նավալնին Թայմսը ընդգրկել է ինտերնետում ամենաազդեցիկ մարդկանց ցուցակում։ Մանրամասները Ազաբաբայանն է ներկայացնում։
Թրամփը, Նավալնին և Քիմ Կարդաշյանը հայտնվել են ինտերնետում ամենապոպուլյար մարդկանց ցուցակում։ Ամերիկյան Թայմս ամսագրի հրապարակման համաձայն Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնին ինտերնետում ամենաազդեցիկ 25 մարդկանց ցուցակում է։ Մի երկրում, որտեղ գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները վերահսկում են պետության կողմից, Ռուսաստանցի ընդդիմադիր ակտիվիստը օգտագործում է YouTube-ը իր աջակիցներին հասանելի լինելու համար, գրում է Թայմսը շարունակելով։ Ավելի քան միլիոն բաժանորդ ունի Նավալնին YouTube-ի էջը, իսկ նրա հրապարակած տեսագրությունները բարձրացրել են կոռուպցիայի դեմ հսկայական բողոքի ալիք Ռուսաստանում։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալին մտադիր է մասնակցել եկող տարի մարտին Ռուսաստանում կայանալիք նախագահական ընտրություններին, սակայն Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան վերջերս հայտարարել էր, որ Նավալին հաստատ չի կարողանա ընտրություններին մասնակցել, քանի որ նրան մի քանի տարի առաջ դատապարտել են քրեական հոդվածով «Կիրով լես» հայտնի գործով։ Նավալին, սակայն, Ռուսաստանի բոլոր մարզերում բացել է նախընտրական շտաբեր և օգտագործելով ինտերնետը, որը դեռ չեն կարողանում վերահսկել Ռուսաստանի իշխանությունները, հազարավոր աջակիցներ է ներքաշում իր նախընտրական քարոզարշավի մեջ և հայտարարում է, որ շարունակելու է պայքարը։ Վերադառնամ Թայմսի ցուցակին։ Ամսագրի ներկայացրած ցուցակում Նավալնիից բացի միայն մեկ քաղաքական գործիչ կա՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ ՎԿ-յա կոչելով Թրամփի Twitter-ը, էջը ամսագիրը գրում է. «Նա ամենապոպուլյար լիդերն է համացանցում»։ Թայմսը նման ուսումնասիրություն է անցկացնում արդեն 3-րդ տարին։ Ինչպես արդեն ասացի, համացանցում ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկն էլ ճանաչվել է Քիմ Քարդաշյանը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան և տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան թերթերը։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ հերթագրում է. Չնայած Հայաստանի պետական պարտքը գերազանցել է 6 միլիարդ դոլարը, իշխանությունները շտապում են հանգստացնել, թե երկիրն այդ առումով վճարունակության հետ կապված խնդիրներ չունի։ Ավելին, կառավարությունը շարունակելու է արտաքին նոր պարտքեր վերցնել, ընդ որում, ինչպես մեկնաբանել է ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը, սա արվում է տնտեսական զարգացման, նաև բյուջեի պակասուրդը ֆինանսավորելու նպատակով, գրում է ժողովուրդն ու շարունակում. Ցավալին այն է, որ այս վիճակը նոր չի ստեղծվել, այլ Սերժ Սարգսյանի նախագահության տարիներին սա դարձել է գործելաոչ, երկրի տնտեսությունը գոյատևում է հիմնականում հանքարդյունաբերական արտադրանքի արտահանման, օտարերկրյա դրամական փոխանցումների և արտաքին պարտքի շնորհիվ, ու քանի որ Ռուսաստանի տնտեսության վիճակի վատթարացման հետևանքով նվազել են դրամական փոխանցումները, միաժամանակ միջազգային շուկայում սև մետաղի և հանքանյութերի գների անկման հետևանքով պակասել են եկամուտները, իշխանությունները ստիպված են եղել զարկ տալ պետական պարտքին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամը մեջբերում է Հայաստան-Իսրայել հասարակական ֆորումի համանախագահ Քնեսեթի նախկին պատգամավոր Ալեքսանդր Ցինկերի խոսքը ադրբեջանին իսրայելական զենքի մատակարարումների վերաբերյալ։ Իսրայելը զինամթերք մատակարարող երկրների հանգյակում է եւ դա գաղտնիք չէ։ Բաց աղբյուրներով ռազմական արդյունաբերության միջոցով Իսրայելը տարվա ընթացքում 5.6 միլիարդ դոլար գումար է աշխատում։ Հնարավոր է նաեւ որ մասնավոր ընկերությունների միջոցով, որոնք իրավունք ունեն համագործակցել պաշտպանության նախարարության հետ, այդ թիվն ավելի է մեծանում։ Հայաստանին եւս առաջարկվել է գնել զինամթերք, բայց պաշտպանության նախկին նախարարն ասել է, որ այն թանկ է եւ մեզ համար չէ, իսկ հիմա գնդակը Հայաստանի ձեռքում է, մենք միշտ բաց ենք։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի զենք վաճառելուն, ձեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանն Ադրբեջանին ավելի շատ զենք է վաճառում, հետաքրքիր է, այս հարցը դուք տալիս եք Ռուսաստանին։ Քնեսեթի նախկին պատգամավորի այս խոսքերն են կարդում 168 ժամ թերթում։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Տարիներ առաջ Մնջախաղի թատրոնի տնօրեն Ժիրայր Դադասյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրվեց Լեոնիդ Ենգիբարյանի անվան Մնջախաղի միջազգային փառատոնը, որը սկզբում տեղեր ունենում Երևանում։ Հետո փառատոնի կազմակերպիչները վճռեցին այն անցկացնել Ծաղկաձորում, որտեղ էլ այն տեղի ունենում 2 տարին 1 պարբերականությամբ։ Այսօր հրավիրած ասուլիսին Ժիրայր Դադասյանը հայտարարեց, որ այսուհետ փառատոնը կանցկացվի ամեն տարի, այս տարի այն կմեկնարկի հուլիսի 22-ից և կրկին հանդիսատեսի համար նախատեսված են ավտոբուսներ անվճար Ծաղկաձոր տեղափոխելու և փառատոնի մասնակիցը դառնալու համար։
Այս տարի փառատոնի մեր արտասահմանից մասնակցելու են բավականին շատ, 5 երկիր, բայց մոտ 8 թատրոն եւ մասնակիցներ են լինելու, 9 դրսից։ Հետաքրքիր մի բան, որ այս տարի նաեւ լինելու է Արցախից մասնակից։ Գիտեք, որ անցյալ տարի մենք Մնջախաղի ստուդիա հիմնեցինք Ստեփանակերտում, եւ սա կարծես առաջին պրոդուկտն է լինելու, եւ զարմանալիորեն շատ տարօրինակ մի պրոյեկտ է, կոչվում է իհարկե ներկայացումը շատ հետաքրքիր է, կոչվում է Դոն Կիխոտ, եւ դա Գերմանա-Արցախյան պրոյեկտ է, այսինքն այդ ներկայացման մեջ խաղում է գերմանացի միմ եւ Արցախից մեր երիտասարդ միմերից մեկը։
Այս տարի փառատոնին կմասնակցեն նաեւ մնջախաղացներ Չեխիայից, Բանգլադեշից, Ֆրանսիայից, Ռուսաստանից եւ անգամ Հարավաֆրիկյան հանրապետությունից։ Հուլիսի 22-ից 26-ը Ծաղկաձորում դուք կարող եք ականատեսել լինել ոչ միայն մնջախաղային բեմադրություններին, նաեւ բացօթյա այդ թվում, այլև կարող եք ներկա գտնվել վարպետության բաց դասընթացների։ Մի խոսքով, ինչպես այսօր շեշտում էր ասուլիսին ներկա մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանը,
եւս մեկ մշակութային կարեւորագույն մի իրադարձություն թակել է ամառվա մեր հայրենիքի ամառվա դուրը, եւ մենք ունենալու ենք հրաշալի թատերական մի հրավառություն Ծաղկաձոր քաղաքում, եւ ինչպես հենց ինքը Ենգիբարյանն էր ասում, ես գրպանահատ եմ, ես հարուստ եւ երջանիկ մարդ եմ, բայց ափսոս, որ մարդիկ իրենց սիրտը գրպանում չեն պահում, եւ այս փառատոնը կարծես Ենգիբարյանի հենց այդ ցանկությունն է իրականացնում։ Մենք փորձելու ենք Հայաստան ժամանակ զբոսաշրջիկների, Հայաստան ժամանակ փառատոնի մասնակիցների սրտերը գողանալ եւ պահել Հայաստանում։
Ուշագրավ է, որ ոչ միայն այսուհետ փառատոնը կանցկացվի ամեն տարի, այլև արդեն մի քանի ամիս հետո վերջապես Մնջախաղի թատրոնը կունենա 10-ամյակներով երազած սեփական շենքը։ Ինչպես շեշտում էր Ժիրայր Դադասյանը,
մրցույթը, որը հայտարարվել է եւ որի արդյունքում պիտի պարզվի եւ պայմանագիր կնքվի այն կազմակերպության հետ, ով որ պիտի իրականացնի նախագծային աշխատանքները, ու արդեն կսկսվի մեր շատ սերտ աշխատանքը, ամենօր թատրոն չեն նախագծում, դա տեսեք, վերջին անգամ ես չգիտեմ Հայաստանում երբ է նախագծվել թատրոն, երևի մի 50 տարի առաջ։ Այնպես որ վստահ եմ, որ պիտի շատ հաջող ստեղծագործական մի արդյունք ունենան։
Մշակույթի նախարար Արմեն Ամիրյանն էլ հավելում է. Մնջախաղի թատրոնի շինարարության համար պետբյուջեից 209 միլիոն դրամ է հատկացվել։
Ամբողջական լուծում է տրված, այսինքն ոչ միայն նորոգություն, ոչ միայն դահլիճի առաստաղի բարձրացում, այլ նաև տեխնիկական եւ լուսային սարքավորումների լուծում։
Սիրելուն կնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ հանդիպումը ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, եւ նորություններին կարող եք հետեւել մեր ինտերնետային կայքի www.azatutyun.am. Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։